Dobré dopoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Miroslav Urban, působím zde na Fakultě stavební na katedře technických zařízení budov a rád bych vám sdělil něco málo slov k již zmíněné evropské normě a také vlastně něco obecně, takovou vlastně částečně jsem si udělal i pro sebe rešerži týkající se vlastně kolik energie v budovách nám připadá vlastně na přípravu teplé vody, protože v zásadě kvantifikovat objekt z pohledu spotřeby energie na vytápění nebo potřeby tepla na vytápění dá se říci, již umíme prakticky od oka, koukneme na projekt rodinného domu a mnozí z vás nebo někteří z nás jsou schopni říci ano, tak to bude 40 třeba kWh na metr čtvereční a rok a tak dále. Co se týče teplé vody, to v zásadě neumíme, protože prakticky jsme se tomuto tématu příliš nevěnovali nebo nebyli nuceni věnovat, ovšem teď některé předpisy nás k tomu nutí. Pokud jdu od začátku, vlastně od takzvané jádra pudla, tak samozřejmě určitě víte, že od 1. ledna roku 2009 jsme nuceni provádět vlastně jakési energetické hodnocení, vydávat pro budovy všechny nové a některé rekonstruované takzvaný průkaz energetické náročnosti budovy a budovy vlastně hodnotit, zatřiďovat je do jednotlivých tříd energetické náročnosti, přičemž budova nesmí být horší nežli třída C. A právě kritérium měřítko, pomocí kterého se budovy hodnotí a zatřiďují, tak je celková měrná dodaná energie do budovy. To jest v tomto čísle, na základě kterého se určí třeba do které třídy energetické náročnosti spadá rodinný dům, tak v tomto čísle je zahrnuta také spotřeba dodané energie, kterou teoreticky potřebujeme na přípravu teplé vody. Takže to je vlastně ten důvod, proč dnes budeme hovořit také o tomto tématu. Ještě bych zde rád zmínil jakési změny, jakési úpravy v rámci této problematiky. Možná jste zaznamenali, že v květnu loňského roku byla schválena revize Evropské směrnice o energetické náročnosti budovy pod tímto číslem, která v zásadě zpřísňuje některé požadavky té předcházející směrnice o energetické náročnosti budovy a v zásadě jeden z těch hlavních bodů, který bych zde uvedl, je, že od roku 2020 se budeme muset naučit projektovat budovy s takzvaně téměř nulovou spotřebou energie. Uvádím to v uvozovkách, protože v zásadě nyní probíhají diskuze, co to ta téměř nulová spotřeba energie znamená a co to znamená značné pokrytí z obnovitelných zdrojů. To je asi takové nejzásadnější zpřísnění, které vlastně je obsaženo v této směrnici a nyní na jednotlivých vládách členských zemí Evropské unie visí požadavek zapracovat toto do jejich vlastně legislativy na národní úrovni. Pro nás, pro projektanty, z tohoto nic nevyplývá. Vyplyne pro nás to, že někdy v druhé polovině roku 2012 bude novelizována vyhláška 148 z roku 2007 sbírky a průkazy se budou provádět trošku asi odlišným způsobem. Tak to snad jenom tak na úvod a nyní, pokud se podíváme vlastně podrobněji na přípravu teplé vody v energetickém hodnocení, tak v zásadě díky tomu, že neustále se zpřísňují požadavky na parametry stavebních konstrukcí, budovy se čím dál více zateplují, dáváme do nich větrací jednotky s rekuperací, tudíž snižujeme vlastně obecně tepelný tok, který jde ven z budovy, tak samozřejmě nám klesá potřeba tepla na vytápění, ale když se na to podíváme z širšího měřítka, procentuálně nám se zvyšuje podíl vlastně energie, kterou potřebujeme na přípravu teplé vody, takže v případě nějakého obecného příkladu novostavby bytového domu v nízkoenergetickém standardu obsahujícím zhruba tuším 10 až 12 bytů, tak máme nějaký podíl 30-32% na teplé vodě a troufám si říct, ten dům není nikterak vlastně zvláštní, jen tak se dostane do nízkoenergetického standardu, takže ten podíl je poměrně značný. A v rámci této mé dnešní přednášky vám ukážu jednu z metod, jak vlastně spočítat, stanovit toto číslo, jak k němu dojít vlastně, pokud ho po nás někdo bude chtít. Tento výpočet podrobně, někdy až velmi, velmi podrobně, a já se tomu dnes budu věnovat, upravuje evropská norma 15.316, konkrétně její část 3. Ta norma 15.316 je veliký balík a týká se vlastně všech tepelných soustav v budově, ať už tepelných zdrojů od kogeneračních jednotek přes tepelná čerpadla po plynové kotle, po otopné soustavy, a je tam také zahrnuta v části 3 kompletně příprava teplé vody nebo soustavy teplé vody. Ta část 3 má ještě 3 podčásti, přičemž část 1 se týká vlastně jakéhosi uvození toho, kolik teplé vody v budově potřebujeme. Podčást 2 se týká rozvodů teplé vody, to jest podrobně tam zpracován způsob výpočtu tepelných ztrát rozvodů, a část 3 se týká přípravy teplé vody, to jest účinnosti přípravy a tepelných ztrát z akumulace teplé vody v nějakých zásobnicích obecně. Jinak řečeno, vlastně pomocí těchto 3 podčástí se stanoví celková dodaná energie do budovy, kterou potřebujeme na přípravu teplé vody, která se skládá z jakési potřeby, z tepelné ztráty rozvodů, z tepelné ztráty akumulace teplé vody z zásobníků a případně z tepelné ztráty nějakého kotlového okruhu, který nám třeba dohřívá nepřímo ohřívaný zásobník. Takže taková to je zhruba skladba filozofie, přičemž tento parametr se stanoví podle podčásti 1, podčást 2 a podčást 3. Pokud se podíváme na současné postupy, jak vlastně v současnosti postupujeme, pokud provádíme podobný výpočet, nebo někdo, dejme tomu z energetických expertů, který vydává průkaz energetické náročnosti budovy, postupuje, tak tato norma evropská připouští výpočet, buď přímý výpočet tepelných ztrát, to jest u každého segmentu se spočítá vlastně fyzikálně tepelná ztráta té části. Je to poměrně jednoduché. Nebo druhý způsob, který se připouští, je vyjádření efektivity jednotlivých procesů, to je výroba, distribuce, případně akumulace pomocí účinností. Tento druhý způsob je v současné době využíván vlastně u všech výpočetních nástrojů, které se zabývají energetickým hodnocením, ať už je to tedy software docenta Svobody energie nebo Protech pana inženýra Ryšavého, konkrétně program PNB nebo výpočetní nástroj NKN, tak všechny pracují vlastně s tou druhou metodou využití účinnosti, to jest řekne se účinnost distribuce je tolik, účinnost výroby plus akumulace je tolik a tak dále. Je to z toho důvodu, že vlastně samozřejmě pro tvůrce výpočetních pomůcek je to jednodušší, protože výpočetní postupy přímého výpočtu tepelných ztrát jsou velmi komplikované a závisí na mnoha parametrech. Opět některé zmíním, tak zároveň uživatel, nebo je tam u té druhé metody kladena větší váha vlastně zodpovědnosti na uživatele, buď si stanoví výpočetně tyto faktory účinnosti, nebo je stanoví tím druhým méně náročným způsobem, pohledem do stropu třeba. Tak, pokud bychom se podívali na ten obecný princip výpočtu, tak v zásadě jde nám o to, nebo to číslo, které hledáme, je celková dodaná energie na přípravu teplé vody. A takto filozoficky nebo principiálně vnímá i ten balík norem, nebo ta část, podčást 3, celý ten proces přípravy teplé vody. Směr toku energie je tímto směrem, to znamená nejdříve primární energii přeměníme na tepelnou energii, transformujeme, nebo takzvaně můžeme vyrobit energii, byť ta terminologie není úplně správná. Následuje distribuce energie s nějakou zase účinností, potom energii sdílíme a výsledkem máme množství vody, které obsahuje požadované množství energie. Směr výpočetního postupu je opačný. Nejdříve jakákoliv výpočetní pomůcka, i pokud si ten výpočet budete provádět sami, nebo i jak je ten výpočetní postup nastaven v té excelovské tabulce, která bude zveřejněna 28. března, tak klíčovým parametrem pro celý tento proces výpočtu je stanovení množství teplé vody, kterou uživatel spotřebuje, a následně to množství samozřejmě je v nějaké kvalitě, tudíž obsahuje nějaké množství energie. To je tedy požadavek na konci celého procesu, a pak už pouze přenásobením účinností nebo nabalováním tepelných ztrát jednotlivých částí dojdeme vlastně k tomu výslednému číslu výpočtově, kolik vlastně energie si má budova nakoupit, aby bylo zajištěno dostatečné množství teplé vody v požadované kvalitě tedy. Čili když se na to podíváme ze tří jednoduchých rovnic, tak červená linka nám značí proces výpočtu a modrá linka proces dodávky energie, tudíž na začátku výpočtu stanovujeme množství požadované energie, které je obsaženo v určitém objemu teplé vody. Já vás tady těmi rovnicemi nebudu samozřejmě zatěžovat, nicméně považuji to za důležité. A pokud se podíváme, jaký parametr potřebujeme vlastně do toho výpočtu vyjma konstant, tak je to množství teplé vody a je to teplota teplé vody vlastně v tom systému. Tak to tedy pomocí těchto tří rovnic vlastně pracuje výpočetní, vlastně ty předešlé zmíněné výpočetní nástroje, a pak už to množství pouze přenásobujeme účinnostmi, distribuce, sdílení, případně výroby. Případně odečítáme nějaké další faktory, jako je solární energie vyrobená v solárním systému a tak dále. Nicméně ten proces výpočtu je velmi, velmi jednoduchý pomocí faktorů účinnosti. Jinak je tomu u přímého výpočtu tepelných ztrát, jak jsem zmiňoval tu první metodu. Podíváme-li se podrobněji na ty jednotlivé podčásti, části 3 zmíněné evropské normy, tak první část podčást této normy se věnuje spotřebě teplé vody za nějaký daný časový úsek. Nebo to je jeden z prvních vstupů a vlastně jeden z nejdůležitějších vstupů, který potřebujeme stanovit. No, pokud se podíváme na vlastně souvislosti obecné s tímto parametrem, tak samozřejmě otázka, kolik skutečně se spotřebuje, dejme tomu za den v bytovém domě teplé vody, ta se objevuje velmi často, pojďme si na ní zkusit nějakým způsobem odpovědět. Pokud se podíváme na zdroje, z kterých můžeme čerpat, tak vlastně této problematice se věnují, nebo lze toto odvodit z těchto zdrojů. Máme tady tu podčást 1 evropské normy, pak zde máme přílohu číslo 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství 428, která udává v příloze tedy 12 směrná čísla spotřeby studené vody v různých typech objektů za rok, a pak zde máme německou normu DIN V18599, přičemž část 8 se věnuje přípravě teplé vody. Vlastně tahle ta německá DINka, já se dnes za ní budu hodně, hodně skovávat, jelikož to je norma z roku 2005, kdy v zásadě ten balík norem pod tímto označením vznikl v Německu z důvodu toho, že v Německu bylo potřeba hodnotit budovy, ale vlastně v celé Evropě nebyly normy k tomuto určené, vlastně výpočetní postupy tento balík norem definuje, tudíž Němci vlastně vytvořili svůj vlastní balík norem k tomuto určených, z kterých potom následně čerpali také evropské normy, tudíž vlastně tato evropská norma částečně čerpá také z té německé dinky. Tak, to asi ke komentáři, a pojďme se podívat na tu evropskou normu. Já jsem zde ukázal, nebo mám zde výtah jenom některých částí. Podíváme-li se na domácnosti obývané jednou rodinou, to jest může to být byt, nebo to může být také rodinný dům, tak vlastně spotřeba nebo množství teplé vody je odvozeno od podlahové plochy bytu a je to jakási logaritmická závislost. Stanoví se podle tohoto vzorečku s nějakými konstantami a v zásadě nám vyjde množství teplé vody stanovené za den. Podíváme-li se na dva konkrétní příklady, to znamená, může to být být byt. Máme zde, mám zde uvedený byt 75 metrů čtverečních, což z hlediska statistiky by měl být jakýsi průměrný byt v České republice. A pak zde máme druhý příklad 150 metrový byt, nebo to může být také nějaký malý rodinný dům typu bungalov. Tak vlastně na základě vzorečku z předchozího slajdu nám vychází nějakých 80 litrů na byt a den, tudíž pokud bychom toto rozdělili na osoby, to jest vezmeme zase nějakou průměrnou obsazenost 2,5 osoby, tak mě vychází nějakých 500, zhruba 80-590 kWh na rok a osobu. Bez ztrát tedy celého systému. Pokud to vztáhneme k rodinnému domu, tak to vychází necelých 700 kWh na rok a osobu. Tady ta diference je samozřejmě dána předpokládanou vyšší obsazeností této plochy a také asi nebo nejspíš také údržbou této plochy. Dále ta evropská norma uvádí množství teplé vody průměrné pro jednotlivé další provozy, jako zdravotnické zařízení, hotely, sportovní zařízení a tak dále. Tuším, že tam není tam uvedena administrativa, což bychom také uvítali, protože samozřejmě kolik energie, nebo eventuálně kolik litrů na osobu a den spotřebujeme v administrativě, je opět otázka bez nějaké praxe nebo nějakého podrobnější analýzy, k tomu to nedojdeme. Podíváme-li se v druhém přehledu na německou DIN, tak ta na to jde trošku jiným způsobem. Ta se nedívá na tu problematiku z pohledu množství vody, ale množství energie obsažené v určitém objemu vody. Takže v zásadě tady, nebo zde se předpokládá už nějaká kvalita a množství je obsažena v tomto čísle. Přičemž zase máme zde nějaký přehled. Já teď ta čísla uvádím tak nějak letem světem. V druhé části přednášky se k ním ještě vrátíme a samozřejmě provedeme porovnání těchto jednotlivých zdrojů, jakým způsobem si stojí. Tudíž třeba pro tu administrativu zajímavý údaj 32 hodin na metr čtvereční a den je zase odvozený z nějaké obsazenosti, z nějakých osob. Podíváme-li se na přílohu číslo 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství, tak v té vyhlášce najdeme tedy směrná roční čísla studené vody. No, pokud nějakým způsobem zase svojí selskou inženýrsky podpořenou úvahou odvodíme, kolik procentuálně z té studené vody připadá na teplou vodu, což si myslím opět může velmi dobře fungovat, dostaneme jakési roční směrná čísla teplé vody za rok. To znamená, pokud vezmeme byt pouze z výtoky, je tam toaleta, koupelna, tak to znění tedy z té zmíněné vyhlášky. Vychází nám to nějakých 13 až 18 kubíků teplé vody na rok, to je na osobu, nám to vychází 580 až 950 energie, která je obsažená v tomto množství teplé vody. V případě kancelářských budov nám vychází zhruba 4 kubíky na zaměstnance, to je zhruba nějakých 210 kWh za rok. Tudíž tady vlastně, pokud se podíváme, to číslo není až tak nepodobné, jako nám vyšlo u výpočetního postupu podle 15316, kde se pohybujeme zhruba 590, 75 metrový byt. Tady se pohybuje 580 až 950 cca. Na co bych chtěl apelovat a co bych chtěl samozřejmě zmínit, je základní chybou vyjadřovat množství teplé vody podle ČSN, nebo roční množství spotřebované teplé vody pomocí ČSN 0630, to je například 80 litrů na osobu a den teplé vody. Pokud toto číslo přenásobíme, dejme tomu 360 dny, měli bychom dostat roční spotřebu teplé vody nikoliv. Tato norma je primárně určena k dimenzi a k navrhování. Vlastně ta není určena k nějakému, ke stanovení nějakého ročního průběhu. To je jako vlastně ten příklad, pokud bychom použili toto číslo, je analogií, jako kdybychom chtěli počítat roční potřebu tepla na vytápění a venkovní teplotu bychom měli venku neustále minus 15 stupňů Celsia po celý rok. Samozřejmě to je trošku použití údaje, který je určený k jinému účelu na nesprávném místě. Podíváme-li se na druhou podčást této evropské normy, tak ta se týká tepelných ztrát z rozvodů. tepelných ztrát z rozvodu a také využitelných nebo nevyužitelných těchto ztrát pro vytápění. Podíváme-li se podrobněji na tu normu, tak ta norma vlastně jde v takzvaném denním časovém kroku a veškeré výpočty uvedené v této normě směřují ke stanovení tepelné ztráty, jednotky jsou tam uváděny džauly, za časový úsek den. Tudíž ta tepelná ztráta rozvodů je principiálně rozdělena na dvě části, nebo ta denní tepelná ztráta je součtem dvou tepelných ztrát. Tepelná ztráta potrubí, které není cirkulační, a cirkulačního potrubí. Takže v zásadě je to jednoduché. Ten výpočetní postup už tak jednoduchý není. Norma umožňuje zhruba asi 3 až 4 principy výpočtu, a to na základě toho, jaké údaje máme k dispozici. Zde uvádím jejich přehled, kdy v informativních přílohách jsou uvedeny, nicméně některé ty výpočetní postupy nelze aplikovat, jelikož norma vyžaduje vlastně národní konstanty nebo nějakou národní přílohu, která by doplňovala výpočetní postup. A samozřejmě národní přílohy k této normě nemáme, nebo pokud vím, tak se ani neplánují, takže některé ty výpočetní postupy nelze příliš objektivně dobře provést, nehledě na to, že potřebujeme znát minimálně tyto údaje, to znamená podrobně potřebujeme pro tento výpočet znát délky potrubí, dimenze potrubí, eventuálně pro přílohu A počet odběrů za den, účinnost rozvodu a tak dále, nebo eventuálně profil odběru teplé vody. Ten výpočet uvedený v této normě je jedna věc a samozřejmě praxe je věc druhá, kdy předpokládám, nikdo, pokud by chtěl provádět výpočet podle této normy nebo eventuálně zpracovávat výpočetní pomůcku, by byl nucen poté podrobně udělat taxativní výčet všech dimenzí rozvodů, teplé vody v objektu, tloušek izolací a tak dále a tak dále. Vedlo by to zle mého názoru asi ke zbytečně podrobnému výpočtu, který by asi nedal samozřejmě nejpřesnější číslo, protože jak se obecně ví, ten nejpodrobnější výpočet nemusí být ten nejpřesnější. Pokud se podíváme ovšem na souvislosti, které jsou promítnuty také do výpočetní tabulky, která bude uvedena na webu TZB Infa, tak ta výpočetní pomůcka je vlastně docela velmi vhodná pro rodinné domy nebo menší bytové domy a já bych zde v této souvislosti rád upozornil na některé okrajové podmínky, které nám vstupují které nám vstupují do výpočtu a které je nutné respektovat. Pojďme se podívat na výpočet tepelné ztráty necirkulačních rozvodů. Ten výpočet tepelné ztráty rozvodu je velmi jednoduchý. V zásadě závisí na objemu teplé vody, který máte v tom rozvodu, tudíž do té výpočetní pomůcky opět tento vstup budete muset vy zadat. To znamená, musíte si říci na základě délky a nějaké průměrné dimenze, jaký je vlastně objem vody obsažený v těch trubkách, což pochopitelně někdy opět může být částečně na úrovni nějaké věštby. Potom vlastně zde máme pouze gradient teplot, rozdíl teplot, to je teplota teplé vody v rozvodu a teplota okolí toho prostředí, kde se nachází ten rozvod a počet odběrů. Tak. Teďka se dostáváme k tomu, řekl bych, asi nejzásadnějšímu problému, kdy tento výpočet a ta rovnice takto napsaná nemusí fungovat a kdy naopak může fungovat. Pokud se podíváme, jak je napsaná, tak tady máme gradient teplot, teplota teplé vody, jak jde ze zdroje a teplota okolí. A přenásobíme to počtem odběrů. V zásadě toto předpokládá, že mezi každým odběrem klesne teplota vody, která stojí v těch trubkách, na teplotu okolí, na třeba 20 stupňů nebo 18 stupňů. Což samozřejmě nemusí být vždy a ne vždy to nastane. Pokud je tam krátký časový úsek mezi odběry, tak ta voda třeba vychladne jenom pouze třeba o nějakých 10 stupňů, nemusí to být rovnou 25-30 stupňů gradientu. Takže zde je vlastně první úskalí toho výpočtu, které zatím neřeknu, jak vyřešit, ovšem ono to souvisí s cirkulačními rozvody. Cirkulační rozvody, ty se stanoví, nebo u těch se předpokládá, že cirkulace může být vypnuta. v rámci těchto rozvodů, výpočetně tedy. Což samozřejmě v praxi nenastává, nebo nemělo by, kdy potrubí, které je cirkulační, ale má vypnuté čerpadlo, tak ta rovnice se stanoví, nebo ta teplná ztráta se stanoví podle této rovnice, což je analogie s tou předchozí rovnicí. Zase opět máme objem vody v rozvodech a rozdíl teplot, počet sepnutí, nebo počet těch přestávek. Podíváme-li se na ten teplotní gradient, tak tady už ale norma uvádí jakousi průměrnou teplotu teplé vody. Tudíž zde už se předpokládá ne úplné vlastně vychladnutí toho rozvodu. Podíváme-li se na teplnou ztrátu cirkulace, tak na čem to závisí? Závisí to na délce rozvodů a délkovém součiniteli prostupu tepla, izolace rozvodu, a opět máme stejný gradient teplot. Průměrná teplota teplé vody v těch rozvodech minus teplota okolí. Tak, jaká je hodnota těchto dvou teplot? No, u cirkulačních rozvodů, kde to čerpadlo běží, tam je to samozřejmě, tato hodnota je samozřejmě teplotou teplé vody, která jde ze zdroje přípravy, nebo by měla být, to je nějaký třeba 55 stupňů. Ovšem u rozvodu, kde nám cirkulace neběží a je zaizolovaný, tak tam se stanovení této teploty v příloha pod části 2 této normy uvádí hodnotu 32 stupňů, což výpočtově poměrně funguje. Podíváme-li se do starší německé DIN, tak tam je vlastně výpočetní závislost na základě součiniteli prostupu tepla, což je zase nějaký empirický vztah, který poměrně funguje. Pokud jsem dosadil do tohoto vztahu vlastně parametr 0,2 W na metr Kelvin, což je taková nějaká třeba účko průměrné izolace třeba v bytovém domě, tak tady nám vychází hodnota 31,7, což v zásadě koresponduje s tím, co je uvedeno v té evropské normě. Čili pokud to zhrnu, tak účinek tepelné izolace nebo respektive ten způsob výpočtu závisí zejména na časových úsecích mezi jednotlivými odběry, to znamená, je-li časový úsek dlouhý, tak tepelná vlastně izolace vůbec neovlivní tepelnou ztrátu, to potrubí nám vychladne za nějakou dobu, ať už kratší nebo delší. Ovšem, je-li úsek mezi odběry krátký, tak samozřejmě ta teplná izolace sníží v čase tu teplnou ztrátu toho teplného obsahu v rozvodech. Takže to je asi filozoficky, toto je asi nejzákladnější bod celého toho výpočtu a největší kámen úrazu celého výpočtu, jak vlastně nastavit tu okrajovou podmínku. Prakticky to není nikde řečeno, ale pokud použijeme a v tom výpočetním postupu, který bude zveřejněn na TZB Info, budeme používat tuto okrajovou podmínku, myslím si v případě rodinných domů, že to je v pořádku. Tak, podíváme-li se na podčást 3, čili to byly rozvody, a nyní se podíváme na výrobu nebo akumulaci teplé vody, teplnou ztrátu tady z této oblasti, tak zde se asi nejvíce budeme muset opírat o jakési empirické fyzikální vztahy, které jsou v té normě a zejména třeba v německé DIN uvedeny pro nějaké přímo ohřívané, nepřímo ohřívané zásobníky okruhu zdroje tepla, pokud je zásobník nepřímo nahříván nějakým zdrojem tepla, který je v nějaké vzdálenosti od nepřímo ohřívaného zásobníku. Jsou tam velmi podrobně stanoveny pomocné energie. Ovšem, jakkoliv byla část 2 možná neurčitá, tak pod část 3 je ještě neurčitější a rozhodně nelze říci, že by nabízela jednoduchý výpočetní postup, jak stanovit, dejme tomu, účinnost výroby energie. Já jsem se pokusil nějaké vztahy uvést a i nějaké konkrétní hodnoty. Čili na prvním slajdu nejsou až tak konkrétní hodnoty, spíše nekonkrétní, to je, abych ilustroval vlastně ne úplně použitelnost postupů výpočetních uvedených v této normě. Například tepelná ztráta nepřímo ohřívaného zásobníku se stanoví podle tohoto jednoduchého vztahu, ovšem konstanty XY, které potřebujeme do toho vztahu, nejsou stanoveny a je zde řečeno, že by se měly stanovit na národní úrovni, nejsou stanoveny, takže nevíme. Velmi, velmi komplikovaný výpočet může být pro rodinné domy, kde je jakýsi výpočet účinnosti stanoven na základě nějaké rozdílu předpokládané nebo rozsahu předpokládané spotřeby teplé vody za den nebo energie obsažené v teplé vodě za den. Na základě toho se použije vztah, kde opět vstupy do vztahu nejsou dále definovány. Takže jak vidíte, nemusí to být úplně konkrétní, nicméně pokud bych měl zde uvést nějaká konkrétní čísla třeba pro vás, pro širokou veřejnost použitelná, tak třeba pro ty bytové domy nebo rodinné domy, pokud použijeme tyto hodnoty účinnosti výroby vlastně energie do výpočetních postupů, budeme určitě postupovat správně, eventuálně můžeme použít vlastně postup, který vychází z německé dynky, kdy vlastně účinnost výroby tepla v jednotlivých plynových spotřebičích závisí na jmenovitém výkonu a je to nějaká logaritmická závislost, takže takto německá dynka. Podíváme-li se na tepelnou ztrátu přímo nebo nepřímo ohřívaných zásobníků, tak vlastně evropská norma příliš nám toho neřekla, německá je trošku konkrétnější, kdy postupujeme podle nějakého obecného vztahu, do kterého dosazujeme nějakou měrnou tepelnou ztrátu na kubík nebo zde to je na liter tedy, zase vypočtenou z nějakého empirického vztahu. Poměrně to funguje, pokud vezmu zásobník 500-litrový, výpočetně vychází tepelná ztráta roční toho zásobníku nějakých 930 kWh. Samozřejmě u tohoto výpočetního postupu se zase předpokládá nějaké neustálé chladnutí na teplotu okolí. Takže takto asi dynka, evropská norma, oni ty předpisy jsou velmi podobné, letem světem jejich přiblížení. Podívejme se ovšem ještě na souvislosti vlastně celkově té energetické přípravy. Máme zde TNIčka věnující se rodinným domům a bytovým domům se sníženou spotřebou tepla a v těchto předpisech je také uvedena hodnota týkající se náročnosti přípravy teplé vody, kdy v rámci těchto výpočetních postupů se také stanovuje celková dodaná energie do budovy, aby se stanovila nějaká primární energie z energonosit, nebo na základě zvoleného energonositele. A co se týče přípravy teplé vody, tak v rámci těchto předpisů nenajdeme žádný výpočetní postup, ale vlastně najdeme paušální hodnotu, kdy vlastně tyto objekty, nebo u těchto objektů se předpokládá paušálně nějakých 550 kWh na rok a osobu. Toto číslo tuším by mělo být včetně nějakých ztrát systému, přičemž pokud předpokládáme nějaké průměrné ztráty celého systému přípravy teplé vody, tak nám vychází zhruba množství teplé vody nějakých 25 litrů na osobu a den a pokud bychom to vztáhli k nějaké měrné hodnotě podlahové plochy, tak nám to vychází nějakých 18 kWh na metr čtvereční a rok na základě těchto předpisů, tedy staženo k bytu 72 metrů. Podíváme-li se na vyhlášku 194/2007 sbírky, která se zabývá také vlastně energetickou náročností přípravy teplé vody, ovšem ta vyhláška je primárně určena spíše k ochraně spotřebitele, který dostává službu od dodavatele, třeba od teplárny, která by neměla podkročit vlastně, nebo dodavatel tepla by neměl podkročit limity stanovené touto vyhláškou. Čili jsou jakési limity pro obyvatele, zejména bytových domů, nebo asi vždy bytových domů, tak pokud se na to podíváme, tak nám vychází zase vstaženo k bytu 75 metrů čtverečních limit nějakých 47,2 kWh na metr čtvereční a rok. To by nemělo být vlastně pro 75 metrový byt překročena tato hodnota. To znamená, podíváme-li se na nějakou referenční hodnotu rok osoba, to vychází necelých 1200 kWh na rok a osobu. Čili z toho nám také vyplývá nějaká minimální přípustná účinnost systému přípravy teplé vody nějakých 60%. To je vlastně jakoby zde výpočtově minimálně přípustná hodnota. Všem, jak tomu je ve skutečnosti, to vám za chvíli řekne pan inžír Galát. Čili tady nám vychází nějaká denní spotřeba 40 litrů na osobu a den. Čili pokud zhodnotíme přístupy výpočtu, provádíme nějaké tři kroky zjišťování. Nejdříve potřebujeme zjistit množství teplé vody, který vlastně se spotřebuje v té dané budově v kubících za rok nebo v litrech za den, tak dále. Pro bytové stavby, pokud použijeme hodnotu 25 až 50 litrů na osobu a den, vlastně neuděláme chybu v zásadě. Je to samozřejmě veliký rozptyl, nicméně ukotvení toho rozptylu je nutné si ještě obhájit. Pokud budeme stanovovat teplnou ztrátu rozvodu, můžeme jít dvěma cestami. Udělat relativně komplikovaný výpočet, který třeba nemusí být tak komplikovaný pro malé třeba domy rodinné nebo bytové. Ovšem, ten výpočet vyžaduje, že musíme znát, určit některé vstupy do výpočtu, to jest délku rozvodu, objem vody v rozvodech, eventuálně rozlišení dimenze, případně tloušek izolací. Ano. Čili vyžaduje to po nás znalost docela velkého množství údajů. Pokud paušálně stanovíme účinnost rozvodů pomocí účinnosti, a zadáme ji v rozsahu 60 až 90%, kdy samozřejmě spodní mez rovná se nějaký stávající fond, horní mez, novostavba, dobře udělaná, tak bychom se opět neměli spléct. Co se týče přípravy teplé vody a akumulace, tak v zásadě zase výpočty takové, jaké jsem uváděl, lze použít. Nějaký jednodušší způsob asi nelze doporučit, nebo neexistuje v zásadě. Tak, pokud uděláme shrnutí, tak já jsem zde připravil shrnutí pro dva příklady, rodinné domy, administrativa. Z těch informací, které jsem zde uvedl a na základě těch vlastně rešerže několika předpisů, ať už právních nebo normativních, které máme, tak pro rodinné domy a případně bytové domy se pohybujeme v rozmezí nějakých 25 litrů až 50 litrů na osobu a den množství teplé vody. Ano. Tudíž celková spotřeba energie pro přípravu teplé vody, měrná, pokud bychom to měli vztáhnout k té oblíbené měrné hodnotě vztažené k podlahové ploše, se pohybujeme někde mezi 18 až 40 kWh na metr čtvereční a rok. Zase to vztaženo k nějakému průměrnému bytu. U rodinného domu, kde se předpokládá samozřejmě větší podlahová plocha, tak se pohybujeme v nižším rozmezí 12 až 35 v zásadě. Podíváme-li se na administrativu, tak pro administrativní budovy nám vychází, nebo bychom se měli pohybovat někde mezi 2 až 9 litry na osobu a den teplé vody a ta měrná spotřeba energie použitelná na přípravu teplé vody se pohybuje někde mezi 3 až 13 kWh na metr čtvereční a rok. Takže na závěr máme zde samozřejmě evropskou normu, která by měla sloužit jako pomůcka pro energetické výpočty. Ovšem, abychom ji mohli správně a dobře použít, je nutné ji velmi zjednodušit. Ostatně s tím zjednodušením přístupem se setkat v rámci té výpočetní tabulky. Upozorňuji na správné použití okrajových podmínek. Ty okrajové podmínky pro výpočet jsou za prvé množství teplé vody v objektu spotřebované a nastavení vlastně teplot, vůči kterým se počítá vlastně tepelný tok, pokud budeme počítat tepelné ztráty rozvodu. Pokud půjdeme cestou účinností, nějaké ty rozsahy jsem zde zmínil. Takže tímto vám děkuji za pozornost, pokud budete mít jakékoliv dotazy, je možné třeba e-mailem nebo eventuálně o přestávce.